Naš pogled.
Za današnji naš pogled, ki bi ga moral pripraviti sam, sem se odločil, da vam ponudim razmišljanje zgodovinarke doktorice Helene Jaklič. Prebral bom del njenega govora, ki ga je imela v nedeljo v Ferdrenku na spominski slovesnosti na kraju koncentracijskega taborišča, ki so ga po leti 1949 postavili komunisti. Jakličeva je govor začela s tišino in nadaljevala. Pretresljiva je tišina, kaj ne? Postavlja vprašanja kot, kaj je narobe, zakaj ne spregovori, morda je z mojim sluhom, kaj je narobe. Res je pretresljiva, lahko celo neugodna, toda tudi zgovorna, če hočemo slišati. Tako govori nam, ki smo se danes zbrali v spomin na prestano trpljenje 700-800 deklet in žena, ki so bile že krepko po koncu vojne zaprte tu v taborišču Ferdrenk, kjer so v dežju. Soncu, pripeki in nečloveških razmerah služile kaze zaradi tega, ker niso kazale zapovedanega navdušenja nad novo svobodo. Svobodo, ki si je pot tlakovala z izdajo lastnega naroda, toda v svobodi se tega ni smelo izreči na glas. Namesto tega so imele v rokah odločbe o prekrških zoper javni red in mir, v njem pa napisane najbolj banalne razloge, članstvo v marijni družbi, nesodelovanje v domnevno prostovoljnih delovnih brigadah, dopisovanje sorodniki v tujini. To je bilo dovolj, da so jih poslali v kazensko taborišče. Nekaj je moralo biti zelo narobe z rdečo svobodo, če je potrebovala zločin zoper posameznika in zoper narod, da se je uveljavila in obstala. Toda žal, naš narod ne preveva ta sveta tišina, ki jo, če omolknemo, slišimo tukaj na tem kraju, kjer se soočamo z najtemnejšim časom naše narodne zgodovine, na kraju, ki daje k resnici zavezane odgovore na vprašanje naše preteklosti in naše sedanjosti. Naš narod duši zarota molka, ki so se iz krvavimi rokami zavezali nosilci revolucije, v to zaroto molka pa prisilili posameznike in narod, tako žrtve kot storilce. Ali kot je nekoč rekel Josip Broz Tito, pri nas smo revolucijo izvedli s krvjo v osvobodilnem boju in pošteno smo očistili svoj narod med revolucijo. Zarota molka se je začela že pred drugo svetovno vojno, ko je komunistična partija sklenila, da bo izkoristila stisko naroda, ko bo čas za prevzem oblasti. Brezkompromisno, ker žrtve morajo biti. Tisti znotraj, ki so podvomili v ta načrt, bodi si zaradi občutka za narod, bodi si iz prvinskega nagona za dobro in prav, se niso vrnili iz Sovjetske zveze, toda o tem niso govorili. Zarota molka je dobila svoje mesto v času druge svetovne vojne, ko so v temini noči prihajale v vas in na domačije zavednih Slovencev trojke in morile. Ljudje so se vedno bolj umikali vase, saj so začutili, da izrečena obsodba takega sprevrženega dejanja pomeni zanje in za njihove bližnje smrtno obsodbo. Zarota molka se je krepila znotraj partizanskih vrst, ko so bili borci priče likvidacijam tistih, ki so podvomili v upravičenost izvedene revolucije, ko bi se morali boriti za svobodo naroda. Priče teh umorov so druga za drugo umolknile. Nekateri, ker so čutili krivdo, ker so molčali, ko bi morali obsoditi, drugi, ker jih je prežel strah nad nepoznano tujo surovostjo, ki so jo videli v očih tistih, ki so v besedah oznanjali osvobodilni boj naroda, v dejanjih pa morili njegove zveste sinove. Še bolj so k molku zavezali tiste, ki so morali položiti roke na svojega brata, da bi dokazali svojo zvestobo novi ideji, reševali pa so pravzaprav lastna življenja. Zarota molka je postajala po koncu vojne vedno bolj del nas. Vedno močneje se je zakoreninjala v DNK našega naroda. Po vojni umori 10 000 mladih fantov in mož. Javen molk vse do danes. Brez obsodbe zločina in zločincev. Ko je pred nekaj tedni komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč na tiskovni konferenci predstavila potek izkopavanja pod Macesnovo Gorico, osrednjih medijev ni bilo tam. Novica o izkopu ostankov več kot 2000 umorjenih Slovencev ni odmevala v slovenski javnosti. Še enkrat jo je prekinila zarota molka. Zarota, ki je brez kančka občutenja za temeljno človekovo dostojanstvo in človečanske pravice, da o nepredstavljivi tragediji, ki se je dogajala v breznih Kočevskega roga, ne govorimo, dopušča, da župan glavnega mesta žrtvam odreka civilizacijsko pravico do dostojnega pokopa. Pravico, ki sega še v čas pred Kristusom. Zarota molka, ki zavezuje jezik vladi, da ne obsodi zločincev in zločinov, storjenih v imenu zvezde in se postavi proti civilizacijskemu barbarstvu šerifa. Zarota Molka je popolno zgodovinsko osamljenost potisnila spomin na povojna komunistična koncentracijska in delovna taborišča, kjer je zlo dobilo nova in nova udejanjanja. Tisti, ki so izkusili nacistična taborišča, kot sta bila Dachau in Mauthausen, in fašistična taborišča, kot je bil Gonars, so ostali brez besed nad krutostjo taborišč komunizma, kot so bili Teharje, Šterntal oziroma Kidričevo, ali taborišče za otroke Petriček. Ko so dekleta in žene zapuščale Ferdrenk, so morale podpisati izjavo v molku, da ne bodo nikoli spregovorile o tem, kako so se varuhi sistema izživljali nad njimi. Vsaka je vedela, kaj jo čaka, če prekrši to zahtevo. Na to zavezo molka, kot je zapisala Helena Jaklič, se je spomnila v zadnjih tednih, ko je poslušala o spolnih zlorabah v svetu kulture, progresivne, napredne kulture. S kakšno prefinjenostjo in pokvarjenostjo so osrednji mediji tako varno v rokah naslednikov nedemokratičnega sistema in vladna ter nevladna elita, ki bi se morala postaviti v bran najšibkejših, zaščitila storilce in še enkrat ponižala žrtve. Pretresena je dr. Jakličeva, vendar ne začudena, saj gre za ljudi, ki si ne delajo utvar, kaj se zgodi, če prekršiš zapoved molka. Zarota molka je naša spremljevalka že 80 let. Ko je pretekli totalitarni avtoritarni sistem kršil in teptal osnovne človekove pravice in človekovo dostojanstvo, je zahteval molk. Kritika ni bila dovoljena, ni se smelo govoriti o privilegijih tistih, ki so najbolj glasno govorili o enakosti in bratstvu. Bog ne daj, da bi svoj prostor pod soncem našle besede o svobodi, tisti pravi, postavljeni na temeljih demokracije, pravne države in spoštovanja različnosti ljudi in nazorov. Bog ne daj, da bi svoj prostor pod soncem našle besede o slovenski samostojni državi. Namesto tega je iz ekranov in časopisov padala kopica lepih, a puhlih besed o blagostanju in sreči delovnega ljudstva. Nihče ni smel reči, cesar je nak. Občutek imam, da se nekaj podobnega dogaja zadnjih nekaj mesecev, ko na mesto skrbi lahko izbiramo med plesom, morjem, soncem in zimo, je na slovesnosti v Ferdrenku še dejala doktorica Helena Jaklič in nagovor sklenila z besedami. Ko je Slovenija postala samostojna država, smo mislili, da smo končno zadihali svobodno in da bodo okovi molka, ki so naš narod tako dušili, dokončno odpadli. Kako smo se motili? Po tistih prvih letih navdušenja je zarota molka zopet postala del nas. Tisti prvinski strah, ki ga je revolucija ocepila slovenskemu človeku svojimi nepredstavljivimi krutostmi, ostaja tu in z njimi molk, ter naveličanost, vdanost v usodo. Naš narod umira izčrpan od ranjenosti, razklanosti in notranjega sovraštva tistih, ki jim samostojna država in svoboden narod nista bila intimna opcija. Javni prostor, tako skrbno varovan strani dedičev tvorcev zarote molka, tudi danes ne spusti k besedi ljudi, ki mislijo in čutijo drugače. S kakšnim sovraštvom in preganjanjem se soočajo tisti, ki govorijo pri življenja, tudi življenja nerojenih otrok in nebogljenih starcev. K javni besedi ne spustijo tistih, ki ljubijo slovenski narod ter državo in ga vidijo kot najžlahtnejši dar zgodovine in stvarnika nam, Slovencem. Domoljubje je izginilo iz javnega slovarja, k besedi in k dejanjem ne spustijo tistih, ki želijo udejanjati demokracijo, pravno državo, enakopravnost in spoštovanje različnosti v pravem pomenu besede. Molk bi morali izbrisati tisti, ki zagovarjajo nedotakljivo zakona kot zveze med moškim in žensko. Molčati bi morali tisti, ki udejanjanje feminizma vidijo tudi v spoštovanju vloge matere in žene. Molk ni vedno zlato in kdor molči, ne daje vedno odgovorov. Potrebno je govoriti, potrebno je opozarjati na nepopisno zlo, ki ga je naš narod doživel, ko so si ga prilastili ljudje, ki so revolucijo in svojo oblast postavili nad vse in o tem utemeljili vsako zlo. Potrebno je govoriti, opozarjati, da bodo besede še bolj pa tragična zgodovina usoda 10 tisočih po vojni pomorjenih, 800 žensk zaprtih tu v Ferdrenku, preglasile zapovedani molk, ki duši in uničuje naš narod. Potrebno je govoriti in opominjati, da svoboda ni takrat, ko vsi enako mislijo, da svoboda ni takrat, ko vsi po enakih taktih plešejo, da svoboda ni takrat, ko drugače mislečega odpraviš z besedo fašist, ampak takrat, ko si žrtev upa spregovoriti, ker ve, da bo slišana in upoštevana. Tako je doktorica Helena Jaklič povedala v nagovoru, ki ga je imela v nedeljo v Ferdrenku na spominski slovesnosti na kraju koncentracijskega taborišča, ki so ga poleti 1949 postavili komunisti. Njen zapis sem nekoliko prilagodil in ga prebral Alen Salihovič.
Naš pogled.